สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปเรื่องการใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนั้นจะต้องมีกฎกติกาหรือระเบียบข้อบังคับที่เรียกกันว่ากฎหมายเมื่อคนในสังคมเกิดความขัดแย้งหรือมีข้อพิพาทกันขึ้นก็จะนำเอากฎหมายมาเป็นเครื่องมือในการตัดสินให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษแต่การใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรผมได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ศิรชาเจริญพานิชอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปมาเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับการใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเราจะมีวิธีการอย่างไรครับ
ครับก่อนอื่นผมอยากจะทำความเข้าใจนะครับกับนักศึกษาและท่านผู้ฟังซะก่อนว่าการที่เราจะถือว่านะครับการกระทำใดๆก็ตามเนี่ยมันเป็นความผิดแล้วเราเอากฎหมายมาจับนะครับหรือใช้บังคับกับการกระทำอันนั้นๆเนี่ยนะครับเราคงจะต้องย้อนมาดูก่อนนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยฮะมันมีหลายพันล้านคนนะครับในโลกนี้พฤติกรรมของมนุษย์แต่ละคนที่ได้กระทำขึ้นในแต่ละวันเนี่ยนะครับมันก็มีมากมายเหลือเกินทีนี้ถ้าเกิดเราดูแคบมาเฉพาะในสังคมไทยก่อนว่าพฤติกรรมของมนุษย์นะในสังคมไทยหรือคนไทยเองเนี่ยนะในแต่ละวันเนี่ยก็มีพฤติกรรมเนี่ยแสดงออกมากมายพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยถ้าเผื่อไม่มีกฎหมายนะฮะเข้าไปกำกับดูแลไม่มีกฎหมายเข้าไปพูดบอกว่าการกระทำอย่างนี้ผิดหรือถูกแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่ต่างคนก็ต่างดำเนินชีวิตไปเช่นนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของมนุษย์นะครับถ้าเผื่อเราพิจารณาแบ่งออกเป็น2เรื่องใหญ่ๆแล้วก็คือเป็นพฤติกรรมที่ไม่มีกฎหมายควบคุมนะครับเพราะนั้นคนจะทำยังไงก็ทำได้นะครับอีกอันนึงก็คือเป็นพฤติกรรมที่มีกฎหมายควบคุมก็หมายความว่าถ้าเผื่อพฤติกรรมอย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าเผื่อใครทำล้ำเส้นลงมาในทางที่จะก่อให้เกิดผลกระทบแก่คนส่วนใหญ่หรือสังคมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะถือว่าการกระทำเช่นนั้นเนี่ยละเมิดต่อกฎหมายหรือมิชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะนั้น พฤติกรรมที่นะไม่มีกฎหมายควบคุมนั้นใครๆก็สามารถที่จะกระทำได้นะแต่พฤติกรรมที่มีกฎหมายนะครับมาควบคุมนั้นเนี่ยถ้าเผื่อทำแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมจึงต้องมีการจับเอามาดำเนินคดีนะครับแก่ผู้ที่ทำการฝ่าฝืนนะครับจะต้องถูกลงโทษดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมนะครับที่ได้กล่าวมาแล้วในรายการก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมเช่นการเบียดเบียนกันการลักขโมยการผิดลูกผิดเมียเขาหรือการทำด้านอื่นๆนะครับซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมนะเช่นการว่าจ้างคนนะไปฆ่าเขานะหรือการที่เอายาบ้ามาขายนะฮะเป็นที่แพร่หลายกันเนี่ยล้วนแล้วแต่จะเป็นการทำลายนะครับสังคมในอนาคตก็คือเป็นการที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยถ้าเผื่อยาบ้าแพร่ระบาดไปทั่วไปนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่เสพเนี่ยก็จะมีผลหนึ่งทำให้สุขภาพอนามัยคนเหล่านั้นเสียนะเสียหายแล้วก็จะต้องติดยาจะต้องเสพเป็นประจำสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับสูญเสียทั้งด้านทรัพยากรบุคคลที่จะเอามาสร้างมูลค่าต่างๆให้แก่ประเทศชาตินะฮะที่คิดเอามาเป็นมูลค่าในทางเงินทองทรัพย์สินนะฮะหรือทรัพยากรอื่นๆได้จึงถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงนะฮะและมีผลกระทบต่อประเทศสมควรที่จะต้องมีมาตรการเด็ดขาดนะครับในการที่จะต้องระงับปราบปรามนี้เป็นต้นครับถ้าเผื่อเรามาดูพฤติกรรมนะที่ผิดกฎหมายที่กล่าวมาในกรณีหลังนะครับก็จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะมันเกิดขึ้นเนี่ย ป็นจำนวนมากมายเหมือนกันนะแต่บางทีนะครับไม่ได้มีการนะนำเอาพฤติกรรมเหล่านั้นนะครับมาดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนะสาเหตุก็เนื่องจากประการแรกอาจจะไม่มีผู้รู้ผู้เห็นนะครับพอเกิดขึ้นแล้วก็หายไปไม่มีใครว่ากล่าวความนะฮะการที่สองอาจจะรู้เห็นแต่สมยอมกันนะฮะไม่ดำเนินคดีเพราะนั้นมันก็ไม่เป็นคดีขึ้นมาสู่กระบวนการยุติธรรมหรือขึ้นมาสู่ศาลกรณีที่สามก็คือว่าเป็นกรณีที่มีการว่ากล่าวเอาความนะครับร้องเรียนกล่าวโทษกันกรณีสุดท้ายเนี่ยนะครับจึงจะเป็นเรื่องที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งการที่จะนะฮะดำเนินการร้องเรียนหรือว่ากล่าวความตามกฎหมายตามขั้นตอนเนี่ยผมเข้าใจว่าจะมีจำนวนที่ค่อนข้างน้อยมากนะครับอาจจะมีไม่ถึงนะฮะไม่ถึง 10% นะครับของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ว่าได้นะฮะอาจจะเพียง 1-2% ก็ได้เพราะอันอาจจะไม่มีการทำวิจัยกันเพราะว่าไอ้ตัวเลขเหล่านี้บางทีมันไม่รู้ครับอย่างเช่นมีผู้รู้ผู้เห็นไม่เอาเรื่องว่าข่าวความหรือสมยอมเนี่ยมันไม่ปรากฏนะเป็นหลักฐานในสังคมเพราะนั้นมันก็พูดได้ยากแต่เท่าที่รู้อยู่แล้วว่ามีความผิดจำนวนมากมายทีเดียวนะที่ไม่ได้มีการนะนำมาดำเนินคดีนะเป็นเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกล่าวแล้วนะครับเราจะดำเนินคดีนะครับเฉพาะพฤติกรรมนะฮะที่ผิดกฎหมายและมีผู้เสียหายมีคนมาร้องเรียนนะฮะที่จะฟ้องร้องกล่าวโทษที่จะดำเนินตามกระบวนการยุติธรรมนะเป็นส่วนใหญ่นะครับเท่านั้นนะครับ
อาจารย์ศิรชาครับการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญานั้นเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างครับ
เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะต้องพูดกันให้ชัดเจนเพราะเป็นสิ่งที่เข้มงวดนะครับแล้วก็กฎหมายเนี่ยได้วางหลักไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้าเผื่อการกระทำใดก็ตามนะฮะที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนนะฮะว่าลักษณะการกระทำนั้นเป็นความผิดและก็มีการระบุเอาโทษเอาไว้นะฮะบัญญัติไว้ในกฎหมายชัดเจนแล้วเนี่ยจะมาลงโทษในทางอาญาไม่ได้นะ
ครับ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพของคนเพราะนั้นจะต้องมีความชัดเจนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในประมวลกฎหมายอาญาก็ดีนะครับหรือการกระทำตามที่อาจจะบ่งบอกในพระบัญญัติอื่นๆก็ดีนะฮะที่เป็นบทบัญญัติต่างๆที่ห้ามไว้นะฮะล้วนแล้วแต่เป็นความผิดอาญาได้ทั้งนั้นแต่สำหรับในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยก็จะมีความผิดที่จะยกตัวอย่างเช่นนะฮะความผิดในการคิดร้ายคิดประทุษร้ายต่อองค์พระมหากษัตริย์นะครับการล้มล้างอำนาจรัฐหรือการเป็นกบฏนะครับการให้สินบนนะต่อเจ้าพนักงานหรือตัวเจ้าพนักงานเองเนี่ยรับสินบนก็เป็นความผิดนะครับการวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นการปลอมแปลงเงินตราการล่วงละเมิดทางเพศนะซึ่งตอนนี้มีข่าวกันเฉาโฉกันพอสมควรนะฮะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับการประทุษร้ายแก่ตัวบุคคลนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับถึงชีวิตนะครับหรือร่างกายนั้นครับบาดเจ็บการประทุษร้ายต่อทรัพย์ของผู้อื่นนะครับเช่นลักทรัพย์หรือทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์นะครับรวมทั้งการรับของโจรอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะในเรื่องของทางคดีอาญาครับ
ครับอาจารย์ครับการกระทำความผิดประเภทใดบ้างที่เป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับ
สำหรับในเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งนั้นนะครับอาจจะมีความผิดในด้านนี้เนี่ยไม่มากเท่ากับทางกฎหมายอาญาเพราะว่าเป็นกฎหมายที่ไม่ใช่กระทบถึงความสงบสุขโดยส่วนรวมเสมอไปนะครับกรณีที่อาจจะถือว่าเป็นความผิดนะครับในทางแพ่งนะครับก็คือการที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญานะฮะเช่นการไม่ชดใช้เงินกู้การกระทำละเมิดนะที่ทำให้บุคคลอื่นต้องเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีนะครับหรือเสียหายถึงแก่ร่างกายบาดเจ็บนะครับหรือเป็นการละเมิดทำให้ทรัพย์สินคนอื่นเขาเสียหายหรือเป็นการละเมิดทำให้ชื่อเสียงบุคคลอื่นเสียหายหรือเป็นกรณีที่มีผลกระทบเสียหายแก่สิทธิอื่นๆของบุคคลอื่นนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีกฎหมายประมวลแพ่งและพาณิชย์เนี่ยได้บัญญัติเอาไว้นะครับเป็นหลักครับ
อาจารย์ศิรชาครับการกระทำความผิดที่เป็นความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญานั้นมีบ้างหรือไม่ครับ
ก็มีบางอย่างนะครับที่เป็นความผิดที่คาบเกี่ยวกัน เช่นกระทำความผิดอย่างหนึ่งเนี่ยมันผิดทั้งประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเช่นกรณีความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดนะครับไม่ว่าจะเป็นละเมิดทำร้ายบุคคลอื่นนะครับหรือละเมิดทำให้ทรัพย์สินบุคคลอื่นเสียหายเนี่ยมันก็จะมีนะลักษณะนะครับที่เป็นทั้งความผิดในทางอาญาและความผิดในทางแพ่งด้วยที่ว่าเป็นความผิดทางอาญาก็คือความผิดฐานทำให้เสียทรัพย
์ครับ
นะทรัพย์ของผู้อื่นนะฮะแล้วเราไปทำเขาเสียหายก็เป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ถ้าเผื่อเป็นเรื่องของทางแพ่งเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการกระทำละเมิดนะฮะถ้าเผื่อเป็นเรื่องของทางอาญาเนี่ยนะมันมีโทษก็คืออาจเป็นโทษจำคุกนะครับหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่ถ้าเผื่อเป็นเรื่องทางแพ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายที่เราเรียกว่าค่าสินไหมทดแทนเมื่อเราไปทำให้รถยนต์ของเขาเสียหายนะฮะเราก็จะต้องชดใช้ค่าซ่อมแซมนะครับถ้าเผื่อเราไปทำให้บุคคลนะฮะอื่นเขาได้รับอันตรายบาดเจ็บนะครับเป็นความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายเราก็จะต้องชดใช้ค่าทำศพก็ดีนะครับหรือว่าค่ารักษาพยาบาลค่าขาดการงานที่จะต้องทำเพื่อให้มีรายได้นะครับก็ต้องไปชดเชยในส่วนนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นความผิดบางเรื่องนะครับอย่างเช่นกรณีที่ขับรถนะฮะจงใจขับรถไปชนคนเนี่ยนะครับมันก็จะผิดทั้งอาญา
ครับ
ก็คือทำให้บุคคลนั้นนะฮะถ้าเผื่อถึงตายก็อาจจะผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาถ้าเผื่อสมมติว่าเป็นเรื่องของการประมาทนะครับก
็
อาจจะผิดฐานประมาททำให้ผู้อื่นเนี่ยทำได้รับอันตรายสาหัสซึ่งก็มีโทษนะฮะในทางอาญาแต่ส่วนในเรื่องของผลร้ายนะฮะในทางแพ่งก็คือถ้าเผื่อตายนะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วก็คือจะต้องชดใช้ค่าโปรงศพนะครับค่ารักษาพยาบาลถ้าเผื่อจะพึงมีในระหว่างนั้นนะครับแล้วก็รวมทั้งค่าขาดการงานทำอื่นที่จะมีต่อเด็กต่อบุคคลอื่นด้วยนะครับต่อลูกเมียของเขาสำหรับกรณีถ้าเผื่อชนเขาเสียหายนะฮะก็เป็นเรื่องที่นะต้องชดใช้นะค่าสินไหมทดแทนแก่เขานะครับอย่างนี้เป็นต้นครับก็เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดได้เขาเรียกว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
ครับเมื่อมีเหตุการณ์หรือมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นในทางกฎหมายนั้นเราจะใช้กฎหมายได้อย่างไรครับ
ที่กล่าวมาแล้วก็เป็นเรื่องทั่วไปนะครับแต่ทีนี้ถ้าเผื่อจะมาพูดถึงการใช้กฎหมายเนี่ยฮะกับข้อที่จริงโดยเฉพาะเจาะจงแล้วเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องมีวิธีนะฮะในการที่จะคิดดำเนินการเป็นขั้นตอนนะฮะก่อนอื่นเราจะต้องรู้จักก่อนนะฮะว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นมีขึ้นก็ดีหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ดีนั่นมันเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับอะไรนะฮะและเราก็จะต้องรู้จักเรื่องว่าในเรื่องเหล่านั้นฮะมันมีกฎหมายเรื่องใดฉบับใด
ครับ
อย่างเช่นมีกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาหรือมีพระบัญญัติเฉพาะเรื่องนะครับได้บัญญัติเกี่ยวเรื่องกับเรื่องนั้นไว้นะเป็นเฉพาะเจาะจงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้กฎหมายแต่ถ้าเป็นคนที่รู้กฎหมายปั๊บก็จะรู้ได้ว่าลักษณะการกระทำอย่างนี้นะฮะมันจะไปเข้าข่ายนะในการคุ้มครองของกฎหมายฉบับใดจะเป็นกฎหมายอาญากฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์หรือจะเป็นพระบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะเรื่องต่างๆนะฮะซึ่งมีมากมายนะฮะเฉพาะตัวพระบัญญัติเองเนี่ยก็มีประมาณ600กว่าฉบับด้วยกันนะครับเฉพาะหลักๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละฉบับก็สั้นยาวต่างกันคนที่จะรู้กฎหมายเรื่องนี้จริงๆก็คือจะต้องศึกษากฎหมายหรือเป็นนักกฎหมายนะครับจึงจะสามารถรู้ได้ว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้ข้อที่จริงอย่างนี้นะฮะมันเข้าอยู่ในเรื่องความผิดฐานใดเรื่องใดครับ
ครับ
ต่อไปก็คือว่าเราจะต้องมาดูนะฮะว่าข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะฮะในเชิงลึกว่านอกจากเรารู้ว่ามันตรงไหนนะฮะหรือพระบัญญัติเรื่องไหนแล้วก็ต้องดูลึกลงไปว่าลักษณะการกระทำเช่นนั้นนะฮะมันไปเข้าข่ายของกฎหมายบทบัญญัติมาตราใดในกฎหมายแต่ละฉบับนั้นและบางทีนะครับมันอาจจะผิดมากไปกว่านั้นก็คือว่าเรื่องเดียวฮะมันอาจจะมีแนวโน้มที่จะเข้าผิดกฎหมายได้มากกว่า1เรื่อง1ฉบับขึ้นไปก็มีนะครับเพราะนั้นก็จะต้องดูนะแต่สิ่งที่จะวินิจฉัยหรือวิเคราะห์ก็คือว่าเราก็คงจะต้องดูให้ตรงว่าเรื่องหลักนั้นซะก่อนนะว่าลักษณะข้อเท็จจริงอย่างนี้เนี่ยฮะหรือเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันเข้าข่ายนะครับในเรื่องใดมาตราใดแล้วเข้าองค์ประกอบ นะในมาตราเหล่านั้นเนี่ยครบถ้วนอย่างไรหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับ
อาจารย์ครับถ้าเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นผิดกฎหมายหลายฉบับล่ะครับจะพิจารณาลงโทษอย่างไรครับ
คือถ้าเป็นกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับก็จะต้องลงโทษบทหนักที่สุดนะครับ
การหลัก
นะครับไม่ได้หมายความว่าลงหมดทุกกระทงทุกเรื่องไปถ้าเปิดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครั้งเดียวนะฮะแล้วมันผิดกฎหมายหลายฉบับเนี่ยก็ลงโทษเฉพาะบทที่หนักที่สุดนะครับเป็นหลัก
การพิจารณาว่าการกระทำหรือพฤติกรรมใดเข้าเกณฑ์ความผิดหรือไม่นั้นมีหลักการในการพิจารณาอย่างไรครับ
ครับที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็คงจะต้องดูถึงตัวบทกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับเป็นหลักนะว่าบัญญัติว่าอย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาระสำคัญหรือองค์ประกอบในกฎหมายนั้นนะครับว่ามันมีประการใดบ้างแล้วเราก็เอาข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับเข้าไปจับว่าข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นนะครับมันตรงกันกับนะฮะองค์ประกอบหรือสาระสำคัญของบทบัญญัติในกฎหมายนั้นแต่ละเรื่องแต่ละจุดเพียงใดหรือไม่ถ้าเผื่อเข้าข่ายหมดนะฮะทุกองค์ประกอบนะฮะทุกเรื่องเนี่ยฮะก็จะถือได้ว่าเนี่ยตรงกับบทบัญญัตินั้นเพราะฉะนั้นจะมีความผิดตามบทบัญญัตินั้นทันทีนะครับถ้าเผื่อมันเข้าครบองค์ประกอบอันนั้นเป็นหลักอันหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันนะครับนอกจากดูสาระสำคัญหรือองค์ประกอบในบทบัญญัติเป็นหลักแล้วเนี่ยก็คงจะต้องดูเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นเนี่ยควบคู่ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้นะสามารถที่จะพิจารณานะครับหรือวินิจฉัยลักษณะของการกระทำนั้นเนี่ยว่าผิดหรือไม่เนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะในบางครั้งเนี่ยครับเหตุการณ์เนี่ยอาจจะก้ำกึ่งหรือคาบรูปคาบดอกว่าผิดหรือไม่นะครับการตีความแปลความนั้นจึงจะต้องดูเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ผู้ร่างกฎหมายนั้นเนี่ยมุ่งประสงค์เนี่ยเป็นหลักว่าผู้ร่างกฎหมายนั้นประสงค์จะคุ้มครองเรื่องใดอย่างใดเพราะเหตุใดก็จะต้องนำเอาเจตนารมณ์นะครับมาพิจารณาร่วมกันกับนะตัวองค์ประกอบของกฎหมายซึ่งอยู่ในบทบัญญัติกฎหมายหรือตัวบทนั้นเป็นสำคัญเมื่อพิจารณาสองสิ่งร่วมกันแล้วนะครับจึงจะวินิจฉัยนะฮะในขั้นสุดท้ายว่าลักษณะการกระทำเช่นนั้นนะครับเข้าในบทบัญญัติที่จะเป็นความผิดนะฮะแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบกันอย่างไรต่อไปนะฮะในอนาคตอันนี้ก็จะเป็นหลักสำคัญในการที่จะวินิจฉัยในทุกๆเรื่องครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงสาระสำคัญของหลักการใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากรองศาสตราจารย์ศรีรชาเจริญพานิชไปแล้วนะครับผมขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ศรีรชาเจริญพานิชเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาเนื้อหาของรายการครับรายการในวันนี้วิสิทธิศักดิ์แป้นสมฤทธิ์จัดทำบทและดำเนินรายการประภาสรินสินจ้อยประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิควิทยศักดิ์แป้นสมฤทธิ์ควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ